Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, кадырдан тыңдаушылар. Сизди Айка жолу эстерүүнү тыңдоого чакырабыз. Бүгүн мухаддис китаптын эң басындагы бабларга бакылау сенеди. Солуктан эстерүүбүздүн темасы унаанын натыйжеси деп атадык. Эстерүүдү Абжали алып барады.
Ассалому алейкум, кадырлуу агайын. Сиздин ички дүйнөңүзгө тынчтык, денеңизге саулык тилейбиз. Кудайым Адам ата менен Хава энеге тыйым салынган теректин мийвесин жесеңиздер не болот деди. Ава, өлөсүздөр деди. Ал шайтан не деди? Як, хасла өлмөйсүздөр деди. Адам ата менен Хава эне кимдин сөзүнө сенди? Кудай осудан кийин не эстеди? Ол Адам ата менен Хава эненин эстегенине карап отура бердиме? Як, Кудай аларга эскерткенин эстеди. Кудай аларды касына чакырып алды да, түшүндүрдү һәм жазалады. Аларды да һәм жерди де каргап, экөөн де беш багынан кууп жиберди. Сол кайгылы күнү Адам ата менен Хава эненин жалынары өлдү. Олар өмүрдүн басы, Кудайдан айрылды. Энди аларга дене өлүмү менен мәңгі жазаны күтүү гана калды. Өйткени Кудай күнөнүн төлөмү мәңгілік өлүм деген эди. Хакыйкатында да күнө үлкен хасрет. Адам менен онун урпагы Кудайдан бир гана күнөгө боло айрылды. Күнөнү спид ауруна окшотууга болот. Спид адамдан адамга тарайды. Бул ауру канчадан бери бүткүл адамзаттын хасрети болуп келатыр. Спид адамдын денесине енип алгандан соң одан эч качан чыкпайды. Спид курсактагы балага да жугады. Спид адамды толук курткунча токтомойтун ауру. Күнө да соган окшош. Күнө дүйнөнүн ар жеринде, ар бир адамдын үстүндө бар. Ал адамзатты мәңгі өлүмгө апарады. Бирок да, Кудайга шүкүр, спид ауруу менен күнөнүн арасында айырмашылык бар. Спидке каршы ем жок болганы менен адамдарды күнөдөн куткаруунун жолу бар. Күнөгө каршы емди бере турган Кудайдын өзү. Егер биз аны пайдалана турган болсок, ал бизди мәңгіге тазартады. Адам ата менен Хава эне күнөгө баткан күнү, Кудайдын аларга кандай уәде бергени эсиңиздеме? Жер жүзүнө күнө келген күнү, Кудай жерге адамзатты күнөдөн һәм шайтандын бийлигинен куткара турган мухаддис куткаруучуну жиберүүгө уәде берди. Биз осы куткаруучунун айрыкча һәм ажайып жол менен дүйнөгө келе турганын, ягъни пак кыздан туула турганы тууралуу окудук. Өйткени күнөкарлардын куткаруучусу күнөкар адамдын урпагынан чыгуу мүмкүн эмес болгон. Ал Кудайдан таза һәм мухаддис рухунан чыгуу керек эди. Инжилден биз Кудай куткаруучуну жиберүүгө уәде бергенден кийин бир нече миң жыл өткөндөн соң белгиленген уақытта мінсіз һәм әділ адамның туылғанын білеміз. Оның жерде әкесі болмады. Ол пәк қыздан туылды. Оның аты Иса болды. Бұл Тәңір ие құтқарады дегенді білдіреді. Ауа Иса Масих Адам ата менен Хава ене күнә істеген күні Құдайдың жіберемен деген мухаддис құтқарушысы. Одан басқа құтқарушы жоқ. Ал енді дүнияға күнә кіргеннен соң не болғанын қайтадан көрейік. Адам ата менен Хава ененің жақсылық пен жамандықты танитын теректің мейвесін жегеннен соң не істегенлері есіңізде шығар. Олар анжир ағашының жапырақларын бір-біріне тігіп, дене жапқышларын істеді. Күнә істегенге шекем олар жаныңа шүргеніне ұялмайтұғын еді. Ал енді ұялатұғын болды. Құдай олардың өздері істеп алған киімлерін қабылдады ма? Яқ, не үшін? Адам Құдайдың алдында істеген күнәларын қаншама тырысса да, оларды Құдайдан жасыра алмайды. Құдай оларға ұсыны үйреткісі келді. Бірақ Құдай бірнеше күнәсіз хайуанды өлтіріп, олардың терілерінен адам менен оның әйеліне киім іслеп оларды киіндірді. Осылайынша Құдай оларға күнәнің жазасы өлім екенін көрсетті. Құдай малды құрбанлыққа сойып қана қоймай, адам менен оның ұрпақларының кешірілуі үшін мінсіз малды құрбанлыққа сойып тұруды бұйырды. Адамлар бұндай құрбанлықты құтқарушы келгенге шекем шалып тұруға тиісті болды. Осылайынша Құдай құтқарылудың жалғыз жолы мінсіз құрбанлық шалу екенін анық көрсетті. Құдай тайынлаған әділдік жолы бойынша һәр бір адам күнәларын өтеу үшін мінсіз малды құрбанлыққа шалуы тиіс болды. Бұндай құрбанлықлар адамзаттың күнәсін өтеу үшін атанақ ағашта қанын төгуге келетұғын мухаддис құтқарушы Иса Масих хаққында берілген нышан болған. Мухаддис жазуда айтылғандай, Құдай хақ, ол Исаға сенген һәр бір адамды ақлайтұғынын көрсетті. Римлерге арналған хат, 3-ші бап, 26-шы аят. Адамның күнәгә батуы туралы һәм Құдайдың құтқарушы хаққында берген әжәйіп уәдесі туралы оқығаннан кейін біз осы баптан адамның тұңғыш ұлылары Абыл менен Каин туралы билемиз. Абыл күнөсүн өтөө үчүн Кудайдын талап эткени боюнча жаратуучуга мүнсүз хайванды курбандыкка салды. Каин болсо багып караган жерден өнүмдөрүн алып келип, аларды Кудайга ысынып, оган өзүнчө жагынууга тырышты. Мухадис китапта былай жазылган: Жараткан Ие Абылды һәм оның курбанлыгын кабыл етті, бірақ Каинді һәм оның курбанлыгын кабыл етпеді. Жаратылыстың басылануы 4-ші бап 4-тен 5-ке дейінгі аятлар. Құдай не үшін Каинның құрбанлығын қабыл етпеді? Біз Құдайдың бекіткен әділдік жолын білеміз, өйткені ол қан төгілмесе күнә кешірілмейді деген. Еврейлерге арналған хат 9-ші бап 22-ші аятта. Бірақ Каин Құдайдың қойған талабын пісент етпеді. Ол Құдайға сенген сияқты һәм діншіл болып көрінгісі келді, бірақ та істеген ісі менен Құдайды жоққа шығарды, өйткені Құдайдың айтқанындай қан төгіп құрбанлық шалған жоқ. Сондықтан Құдай Каинді да, оның құрбанлығын да қабылламады. Ал Абылға һәм оның құрбанлығын қабылдап, оның күнәсін кешірді, өйткені Абыл Құдайдың сөзіне сеніп, мінсіз хайуанды құрбан етті. Абыл Иса Масихтің құрбанлығын қабылдаған сенушілерді білдіреді. Құдай оларды заманның ақырында ақлап алмақшы. Каин Құдайдың құтқарушынан бас тартқан Құдайдың алдында өз күшіме ақлануға ұмтылғанларды білдіреді. Қазіргі заманда да тек қана екі жол бар. Абылдың жолы, ямаса Каиннің жолы. Сіз қай жолдасыз? Абыл сияқты Құдай жіберген мұхадес құтқарушының құрбанлығына тикарланған хақиқат жолын қабылдадыңыз ба? Ямаса Каин сияқты елі өз күшіңізбенен ақлануға тырысасыз ба? Қадірлі тыңлаушым, Құдайдың садық екенін һәм күнәні жек көретінін біліп алыңыз. Адам ата менен Хауа енеге, Каин менен Абылға һәм олардың бүткіл ұрпағына Құдайдың: «Мен сіздердің Бұна істегеніңізді білемен, бірақ еш нәрсе қылмайды. Мен һәммесін кешіріп ұмытаман», деп айтуы мүмкін емес. Құдай күнәні осындай жолменен кешіре алады ма? Яқ, еш қашанда. Егер ол осылай іс тұтатын болса, онда күнәкарлар оның мұхадесілігін мойынлар ма еді? Құдай әділ ақлаушы болғандықтан күнәні әділ жазалауы керек. Күнәнің жазасы өлім. Сондықтан біздердің күнәларымыз үшін мұхадес құтқарушы өз жанын қиды. Атанақ ағашта өлген кезде ол менің һәм сенің күнәларыңның құнын төледі. Құдайдың бекіткен әділдік жолы туралы мұхадес кітапта не жазылғанын тыңлайық. Дүнияға бір адам арқалы, яғни Адам ата арқалы күнә келді. Ал күнә себепті өлім келді. Солай етіп ешбір адам өлімнен қашып құтыла алмайтын болды. Өйткені һәмме күнә істеген еді. Римлілерге жазылған хат 5-ші бап 12-ші аят. Құдайдың әділдігі адамдарды олардың Иса Масихқа деген сенім арқалы ақлайды. Бұны ол сенетін әрбір адам үшін істейді. Себебі адамлар арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Өйткені һәмме күнә істеген, һәм Құдайдың салтанатынан айырылған. Бірақ адамлар Құдайдың мейірімі менен Иса Масихтің қаны арқалы ешейін ақланады. Масихқа деген сенім менен оның қаны арқалы күнәлары кешірілсін деп Құдай Масихты адамлар үшін құрбандыққа бағышлады. Құдай бұл арқалы өз әділдігін көрсетті. Себебі Құдай сабырлылық етіп, бұрыннан бері істеген күнәларды кешірді. Және де қазіргі уақытта ол әділдігін дәлелдеп, өзінің хақ екенін һәм Исаға сенген әрбір адамды ақлайтынын көрсетті. Римлілерге жазылған хат 3-ші бап 22-ден 26-ға дейінгі аятлар. Құдай қалесе ендігі естірімізде пайғамбарлардың жазуларына бақылауымызды давам еттіретін боламыз. Һәм Құдайдың Ибраимды жер бетіне құтқарушыны жіберу туралы әжайып жауабы байланыстырғанын еске түсіреміз. Қадірлі радио тыңдаушы, мына аят туралы ойланыңыз. Бұл сөздер сіздің өміріңізді өзгерте алады. Себебі күнәнің төлемі өлім, ал Құдайдың сыйы Иеміз Масих Иса арқылы берілетін мәңгілік өмір. Римлілерге арналған хат 6-ші бап 23-ші аят. Ұсының мені естіруімізді жұмақлаймыз. Жаратқан Иеміз сізге яр болсын.
Dostlarım, ısının minin bağdarlamamızdı jumaqlayımız. Bizge xat jazsanız, biz quanamız. Sorularınız bolsa jazıp jiberiniz. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.